បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលផ្ជួការងារជាង 30,000 នាក់ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថាជារូបភាពគម្រាមកំហែងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចចូលកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់សុខភាពរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនៅពេលនេះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលបានផ្ជួសជាង 30,000 នាក់ខណៈពេលដែលស្របពេលដែលកម្មករមួយចំនួនធូនត្អែអំពីការមិនបានទៅសុំទោសបន្ទាប់ពីពួកគេផ្ជួសការងារដោយមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ $40ពីរដ្ឋាភិបាលបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសុគន្ធ
រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករកម្មការិនីនិងបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសេវាកម្មដែលជួការងារក្នុងជុំទី1ខណៈដែលកម្មករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតឬការចំណាយក្រោយពួកគេត្រូវបានជួការងារដោយមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ$40ពីរដ្ឋាភិបាលភ្លាមៗក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី26ខែឧសភាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករជាង 30,000 នាក់ដែលបានជួការងារនៅរោងចក្រនិងសហគ្រាសចំនួន111ស្ថិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរណ៍ក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្ដល់ឲ្យកម្មករនោះគឺត្រូវបានបើកតាមធនាគារឯកទេសវិញហើយថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះត្រូវបើកឲ្យជាប្រាក់រៀលនិងអាស្រ័យទៅលើចំនួននៃការព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករម្នាក់ៗក្រសួងការងារបន្ថែមថាដើម្បីបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះបានគឺកម្មករកម្មការិនីត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងទូរស័ព្ទដៃដែលទទួលបានសារពីធនាគារឯកទេសវិញទៅបើកនៅទីភ្នាក់ងារវិញដែលនៅជិតខ្លួនបំផុតក្រសួងលើកឡើងថាក្នុងករណីកម្មករទទួលបានសារហើយប៉ុន្តែខកខានមិនបានទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានសារគឺខាងធនាគារវិញនិងបង្វិលលុយនោះជូនរដ្ឋាភិបាលវិញហើយថាប្រសិនបើកម្មកររបស់សហគ្រាសទាំង111នោះមិនទទួលបានសារទូរស័ព្ទពីធនាគារវិញទេគឺកម្មករត្រូវទំនាក់ទំនងទៅរដ្ឋបាលរោងចក្រឬសហគ្រាសរបស់ខ្លួនដើម្បីសួរព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់VD បានសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូតាមប្រព័ន្ធ Telegram ដែរប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបនោះទេកាលពីម្សិលមិញលោកហេងស៊ូបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយបើកជូនកម្មករក្នុងជុំទី1នេះមានប្រមាណជាង $68,000ដោយអនុវត្តចំពោះរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន83និងសណ្ឋាគារពូជនីយដ្ឋានចំនួន28ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់លុយទៅឲ្យកម្មករតាមរយៈធនាគារឯកទេសវិញនេះវាគឺជាប្រព័ន្ធល្អមួយលោកអាត់ធុនបានដឹងថាកម្មករដែលជាសមាជិករបស់សហភាពការងារកម្ពុជាទទួលបានសារនឹងបើកលុយបានពីធនាគារឯកទេសវិញបានខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែលោកថាដំណើរការផ្ដល់លុយឲ្យកម្មករនេះវាហាក់មានភាពស្មុគស្មាញនិងជួបផលលំបាកខ្លះដែរសម្រាប់កម្មករដែលចាប់ផ្ដើមបើកលុយដំបូង
រឿងភ្លាមថ្មីថ្មីហើយគាត់បើនឹងប្រហែលជាមិនទាន់ទាំសម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងមានការលំបាកខ្លះហើយម្យ៉ាងទៀតបើនឹងស្មុគស្មាញដែរដូចជាអ្នកមួយខែទៅបើក2ដងអ្នក2ខែទៅបើក4ដងអីចឹងគឺវាពិបាកដែរស្មុគស្មាញទៅណាខ្ញុំគិតថាក្រសួងគួរធ្វើព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ហើយតមកបើសិនជាគាត់ត្រូវហៅគាត់ថារបើ2ខែនោះតកតងទៅគាត់ទៅបន្តមកដល់លេខកូដទៅគឺគាត់ទៅបើម្ដងចប់បាត់ហើយខ្ញុំចាំបាច់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកវិញហើយចាំមើលទៀងនេះក្រោយទេខ្ញុំគិតថាចិត្តយើងចំណាយមួយសារទៅដើម្បីប្រាប់លេខកូដគាត់ហើយនឹងពយល់ទៅគាត់ទៅខ្ញុំគិតថាវាលឿនហើយវាអត់មានបញ្ហា
កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកហេងស៊ូបានប្រាប់វិសុបរាំងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែឧសភារោងចក្រជាង330ទូទាំងប្រទេសបានជួការងារកម្មករក្នុងនោះមានរោងចក្រជាង100បានបញ្ចប់ការព្យួរការងារហើយបានបន្តជីវៈផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញលូហេស៊ូបានថែមថារួមមកដល់ពេលនេះនៅសល់រោងចក្រ237ទៀតកំពុងបន្តព្យួរការងារដែលប៉ះពាល់កម្មករកម្មការិនីជាង110,000នាក់លូហេស៊ូអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះដែរមានកម្មករកម្មការិនី 56,000 នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ជីត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ$40នោះ
បាទលោកនាងងាកទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវវិញគឺប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានហៅការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅជុំវិញនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅជិតផ្ទះរបស់លោកថាមានការគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែស្នងការខេត្តបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងពង្រាយច្រើនកន្លែងរួមទាំងនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីលោកបានស្នើសុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងពង្រាយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ប្រហែលជា25នាក់ហើយក៏មានអ្នកជិះម៉ូតូកាត់មុខផ្ទះរបស់គាត់ចុះឡើងផងដែរលោកបន្តថាការដែលសមត្ថកិច្ចដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកបានដាក់លិខិតស្នើសុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរយៈពេល7ថ្ងៃពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកដិនពុទ្ធីចាត់ទុកការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់នោះថាជាការគំរាមកំហែង
ចឹងយល់ថាការដាក់កម្លាំងនេះគឺជាគំរាមកំហែងណាការគំរាមកំហែងពាក់ព័ន្ធនឹងបតិអរំក៏ដូចជាស្មារតីហើយមួយទៀតគឺតាមមើលទៅគេខ្លំមើលខ្លាចយើងមានការប្រមូលផ្ដុំក៏ដូចជាសមាជិកអីមកជួបអូហើយអញ្ចឹងណាពឹកមិញសមាជិកមកក៏គាត់អត់ហ៊ានចូលដែរដោយសារតែឃើញកម្លាំងច្រើនពេក
ស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខែមបដិសេធចំពោះករណីនេះដោយថាការពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះលោកថាដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះ
មិនដឹងជាដាក់តរោគាត់មានប្រយោជន៍អីដល់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងនិយាយចាព្រោះគាត់បានធ្វើសុំច្បាប់អីធ្វើបាតកម្មបាត់អីខេត្តគេបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងទៅជូនគាត់ហើយថាមិនមានការអនុញ្ញាតទេនៅក្នុងករណីនេះដោយថាកំពុងតែជំងឺគូវីដហ្នឹងវាមានហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលលោកមិនអោយមានការជួបជុំអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយមានណាគេដាក់កម្លាំងទៅផ្ទះគាត់អីគាត់ថាអីបើគេពិបាកតការពារគាត់នោះ
សមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានដាក់លិខិតទៅអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅត្រង់ចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលមានអាជីវករអ្នកលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងផ្សាររងឃ្លឿកម្មករអូររទេះអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់រ៉ឺម៉កកង់3អ្នករត់តាក់ស៊ីនិងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធដែលសរុបទាំងអស់មានចំនួន 1,500 នាក់សមាគមបានដឹងថាការធ្វើបាតកម្មនោះក្នុងគោលបំណងសូមឲ្យអាជ្ញាធរបើកច្រកព្រំដែនថ្មើរជើងរទេះទោចក្រយានយន្តនិងរថយន្តអាចឆ្លងកាត់តាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខ្លងលឹកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមលក់ដូរនៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើអាជ្ញាធរថៃមិនព្រមបើកពួកគេនឹងស្នើទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបិទច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដោយកុំឲ្យរថយន្តថៃចូលមកកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញលិខិតបដិសេធដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មឡើយដោយអាជ្ញាធរខេត្តលើកហេតុផលថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មនោះលោកដិនពុទ្ធីបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយមិនចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកដិនពុទ្ធីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកសម្រេចចិត្តបែបនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែធ្វើវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំបដូរចិត្តដោយសារតែខ្ញុំដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលាខេត្តគេចេញលិខិតបដិសេធរបស់លិខិតរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាសភាពការយើងគេបដិសេធហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចូលរួមទេណាទី1ទី2មូលហេតុតែខ្ញុំមិនចូលបានន័យថាបាតកម្មមិនមែនរំសាយទេបានន័យថាខ្ញុំអត់ចូលរួមខាងសមាគមអត់ចូលរួមប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែធ្វើបាតកម្មដដែលអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោយលោកចាត់ទុកការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថាជាការគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើការតវ៉ា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាជាបញ្ហានោះគឺពួកគាត់មានគោលបំណងគឺបីទៀមទីឲ្យមានការដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់តែកំពុងប្រឈមដោយសារតែមិនបានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតមកបណ្ដាបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែមានការធ្វើការសម្រង់តិតិទៅលើបញ្ហាដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនគាត់
ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីធ្លាប់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបើករថយន្តបុកមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតម្នាក់ប៉ុន្តែនៅខែមករាឆ្នាំ2017 តនាការបានសម្រេចដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នវិញក្រោយពីមានការរិះគន់លើចំណាត់ការនោះ
បាទលោករដ្ឋស្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសអាចវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសវិញបានដោយមិនចាំបាច់មានការលិខិតបញ្ជាក់ពីនិត្យសុខភាពលោកបានសរសេរសំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះដោយថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាហើយដែលកំពុងធ្វើការឬមានបំណងវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសចូលកម្ពុជាវិញលោកថាមិនតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺឆ្លង COVID-19 នោះទេលោកបានតល់ថាវិធានការរបស់លោកនេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឆាប់បានវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសវិញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលវិលត្រឡប់ដល់ប្រទេសវិញគឺតម្រូវឲ្យចូលទៅពិនិត្យសុខភាពនិងពិនិត្យសម្ណាក់និងដាក់ឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃរង់ចាំលទ្ធផលសម្ណាក់ថាតើមានរោគឆ្លងឬក៏អត់ទើបអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅលំនៅឋានវិញកាលពីថ្ងៃទី7មេសាឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន150នាក់ចូលកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺដោយលោកបារម្ភខ្លាចអ្នកទាំងនោះមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋទាំង150នាក់បន្តស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិនដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសពី COVID-19 កាលមកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន124នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ122នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនៅសល់2នាក់ទៀតកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះសំទោសព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងខេត្តកំពង់ធំអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាខេត្តរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នមានសក្តានុពលខ្លាំងខាងវិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាខេត្តនេះមិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគទុនបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះឲ្យសម្រេចជាផលិតផលសម្រេចសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាជ្ញាធរខេត្តអាចស្នើមករដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដើម្បីសំទោសនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុខសុខប្រាថ្នា
អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍បោះទុនបង្កើតជារោងចក្រកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមដំណាំកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មទៅជាផលិតផលសម្រាប់ត្បិតខេត្តនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងមានសក្តានុពលខ្លាំងពិសេសលើដំណាំកៅស៊ូស្វាយចន្ទីនិងស្រូវជាដើមថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុកលូមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមផ្នែកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មទៅជាផលិតផលសម្រេចគឺជាការរួមចំណែកមួយដើម្បីជួយបង្កើតការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកលោកបញ្ជាក់ថាខេត្តនេះបច្ចុប្បន្នក្លាយជាខេត្តដែលមានដំណាំកៅស៊ូនាំមកគេទូទាំងប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីដាំដុះជាង70,000ហិកតាហើយផ្ទៃដីដាំស្វាយចន្ទីមានជាង80,000ហិកតាដែលមានផ្ទៃដីផ្ដល់ផលប្រមាណ40,000ហិកតាប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាត្រង់ថាខេត្តនេះមិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគទុនចាប់អារម្មណ៍ដោយបង្កើតជារោងចក្រកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមទៅជាផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញ
ចំណុចនេះសូមអរគុណដល់អ្នកវិនិយោគទុនចាប់អារម្មណ៍ខេត្តកំពង់ធំលើវិស័យកៅស៊ូនេះសក្តានុពលធំណាស់ដែលមិនទាន់មានរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលសម្រាប់ដល់ឡើយទេហើយខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតអំពីដំណាំចន្ទីបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពង់ធំគឺសប្តាហ៍នេះគឺបានដាំដុះច្រើនមែនទែនរហូតដល់ជាង7មឹកជាង8មឹកតាចន្ទីជាង8មឹកតាក្នុងទិន្នផលនេះគឺដែលយើងយកផលហើយនេះ3ទៅ4មឹកតានេះគឺច្រើនណាស់បាទហើយក្នុងនោះគឺក៏យើងមិនទាន់មានរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលចន្ទីសម្រាប់នេះនៅឡើយទេតែចំណុចនេះក៏សូមឲ្យបងប្អូនអ្នកវិនិយោគទុនគឺចាប់អារម្មណ៍ចន្ទីកំពង់ធំច្រើនណាស់ហើយតំបន់ជុំវិញខេត្តកំពង់ធំក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបើមានការជារោងចក្រកែច្នៃផ្សេងៗក៏ស្អាតគេអាចថារោគផលនៃបាន
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលជាតម្រូវការសម្រាប់អភិវឌ្ឍថ្នាក់ខេត្តអភិបាលខេត្តអាចធ្វើជាផែនការឬសំណើបញ្ជូនមករដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងលើពីនេះលោកថាយន្តការគ្រប់គ្រងលើវិស័យកសិកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរជាអតិភិបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមលើវិស័យនេះទាំងមូលតែម្ដងលោកបន្តថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពិបាកសម្រេចចិត្តបោះទុនដើម្បីបង្កើតជារោងចក្រកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមទៅជាផលិតផលសម្រេចដោយក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាទីផ្សារនាំចេញព្រមទាំងស្ថានភាពនយោបាយផងដែរ
បញ្ហាទី2ហ្នឹងធនធានទាំងធនធានមនុស្សនិងធនធានបច្ចេកទេសគឺជារឿងសំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការផលិតផលកែច្នៃដែរហើយទី3គឺបរិយាកាសនៃការវិនិយោគក៏ដូចជាការជំនឿទុកចិត្តលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យហ្នឹងដែរហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបន្ទាប់ទៅជារដ្ឋមានប្រកាសការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅមានបរិយាកាសនៃការវិនិយោគមួយទៀតដែលត្រូវតែប្រោតភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការវគ្គវិនិយោគពិសេសគឺបរិយាកាសក្នុងវិស័យនយោបាយផងដែរ
លោកថេងសាវឿនមើលឃើញថានៅកម្ពុជាមានរោងចក្រកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមកាន់តែច្រើននិងជួយឲ្យពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានចំណូលដោយមិនចាំបាច់ចំណាកស្រុកហើយជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែប្រសើរបន្ថែមពីនេះជួយឲ្យកម្ពុជាមានស្ថិរភាពស្បៀងអាហារឬរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផលសម្រេចពីក្រៅប្រទេសជាដើមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន27ក្រុមហ៊ុនដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន100,000ហិកតាក្នុងចំណោម27ក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនបរទេសចំនួន7កំពុងវិនិយោគដាំដំណាំកៅស៊ូភាគច្រើនហើយមានកម្មករបម្រើការងារប្រមាណ 7,000 នាក់ដោយនៅខ្វះកម្លាំងពលកម្មជាង 1,000 នាក់ទៀតលើវិស័យដំណាំកៅស៊ូនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុកលូលើកឡើងទៀតថាខេត្តនេះក្រៅពីសក្តានុពលដំណាំទាំងពីរនេះក៏មានដំណាំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតពិសេសដំណាំស្រូវដោយរាប់ទាំងស្រូវវស្សានិងស្រូវប្រាំងដែលមានផ្ទៃដីដាំដុះប្រមាណ300,000ហិកតាដែលផ្ដល់ផលក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ900,000តោន
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាវិធានការរបស់រដ្ឋជួយបាទសំទោសវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់ពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលធ្ងន់ធ្ងរបានកម្រិតណាព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះយើងមើលទៅកាន់ប្រទេសនៅជិតកម្ពុជាយើងទេគឺប្រទេសថៃប្រទេសថៃបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីកំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរពីជំងឺឆ្លង COVID-19 អាជ្ញាធររំពឹងថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយស្ដារទំនុកចិត្តលើវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកនៅចំពោះមុខវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកលនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូននៅលោកត្រាន់តិចសេង
ថៃបានចាប់ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីថ្មីមួយដោយកំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យដល់អាជីវកម្មនិងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិពីការយាយីនៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 បើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងអន្តរក្រសួងថៃនិងវិស័យឯកជនដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការត្រៀមខ្លួនជួយស្ដារឧស្សាហកម្មដែលរងការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរជាងគេវិបត្តិមេរោគឆ្លងសកលឲ្យរស់រវើកឡើងវិញតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Travel Pal នៅថ្ងៃម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មវិធីនេះអាជ្ញាធរទេសចរថៃនឹងចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពដល់អាជីវកម្មណាដែលអាជ្ញាធរពិនិត្យឃើញថាបានគោរពតាមស្តង់ដារក្រមគុណភាពនិងសុខភាពអនាម័យពីការចម្លងរបស់មេរោគ COVID-19វិញ្ញាបនបត្រនោះនឹងមានប័ណ្ណរូបសញ្ញាសម្គាល់មួយហើយនឹងមានសុពលភាព2ឆ្នាំបើមិនមានការរំលោភបំពានណាមួយទេនោះតាមប្រភពដដែលអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសន្តិការផ្ទះសំណាក់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតតំបន់ទេសរក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវភ្នាក់ងារនិងប្រតិបត្តិការទេសរហាងកែសម្ផស្សនិងស្ប៉ាមជ្ឈមណ្ឌលនិងហាងទំនិញនិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រធានអាជ្ញាធរទេសរថៃលោកយុទ្ធស័ក្តិសុផាសុនថ្លែងនៅអង្គការក្នុងសន្និសីទមួយថាការបង្កើតស្តង់ដារដែលធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពកម្រិតខ្ពស់នេះគឺជាជំហានគន្លឹះមួយសម្រាប់កសាងគុណភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ថៃអំឡុងពេលស្ដារឡើងវិញពីវិបត្តិលោកយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមថាបំណងប្រាថ្នាក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំប៉ុន្តែនៅពេលចូលដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពិតប្រាកដអ្នកទេសចរនឹងជ្រើសយកគោលដៅទេសចរណាដែលពួកគេជឿជាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនអាជ្ញាធរដដែលឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីបានលិខិតបញ្ជាក់នោះម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវអនុវត្តដោយតឹងរឹងគោលការណ៍បង្ការជំងឺឆ្លងដូចជាការពាក់ម៉ាស់មុខទងកម្ដៅនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពធ្វើអនាម័យដោយបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនៅអាហារដ្ឋាននិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវហើយបង្កើតស្តង់ដារសុវត្ថិភាពតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវរាប់ទាំងរថយន្តឯកជនរថយន្តក្រុងនិងតាមជើងហោះហើរជាដំឡាក់វិស័យទេសចរថៃនៅឆ្នាំ2019បាននាំចំណូលប្រមាណជាង3ត្រីលាន បាតពីភ្នៅទេសរជាង39លាននាក់ដែលស្មើនឹង 17% នៃផលិតផលដុលសរុបរបស់ប្រទេសក្នុងនោះជាង1ត្រីលានបាតបានពីភ្នៅទេសរក្នុងស្រុកដើរលេងកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗចំនួន167លានលើកបើតាមអាជ្ញាធរវិស័យនេះជាកម្លាំងចលករធំបំផុតទី2ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃបន្ទាប់ពីវិស័យនាំចេញតែដោយសារឥទ្ធិពលវិបត្តិ COVID-19 ឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សាយរបស់រដ្ឋអាស៊ានមួយនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងធ្លាក់ចុះ 65% នៅឆ្នាំ2020ទីភ្នាក់ងារទេសចរជាតិថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថានឹងប្រើចំណាយខ្លះនៃថវិកាកម្ចី1ត្រីលានបាតឬស្មើនឹងប្រមាណ44,000លានដុល្លារដើម្បីជំរុញចរន្តទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យងើបឡើងវិញចាប់ពីខែមិថុនាខាងមុខការប្រកាសនេះធ្វើឡើងខណៈវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយហើយអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មជាច្រើនមុខថែមទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រោយស្ថានភាពជំងឺឆ្លងក្នុងប្រទេសបានចាប់ធូរស្បើយពីចុងខែមេសាបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលថៃករណី COVID-19 នៅថៃបានធ្លាក់ចុះក្រោម10ករណីក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដែលធ្វើឲ្យតួលេខឆ្លងសរុបកើនត្រឹមជាង 3,000 ករណីចាប់ពីករណីដំបូងត្រូវបានរកឃើញលើអ្នកដំណើរមកពីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី13ខែមករារហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណានៅថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកបានសម្រេចបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នមួយខែទៀតរហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនាដើម្បីបញ្ជារលកចម្លងថ្មីពីក្រៅប្រទេសគណៈស្ថានការរដ្ឋបាលនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែគ្មានសញ្ញាណថមថយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានមនុស្សជាង350,000នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងសរុប5,600,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន213នៅជុំវិញពិភពលោកដោយអាមេរិកប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសឈរនៅលំដាប់កំពូលនៃតារាងអ្នកជំងឺឆ្លង
បាទលោកនាងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនីគីជាតិបានចេញវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ទុកអ្នកជាប់បំណុលអំឡុងពេលដែលកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកខ្លងមើលអាងថាវិធានការនេះហាក់មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋទេដែលធ្វើឲ្យមានសំណួរចោទសួរថាតើវិធានការរបស់រដ្ឋបានជួយពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលបានកម្រិតណាបាទបទវិភាគនេះជម្រាបជូនដោយលោកញឹមសុខន
បញ្ហាបំណុលដែលកើតចេញពី COVID-19 ត្រូវបានអ្នកខ្លំមើលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាជាប្រធានបទដកដៅតម្រូវឲ្យមានវិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសង្គមគណៈដែលរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង2,600,000នាក់បានជាប់បំណុលជាមធ្យមម្នាក់ជិត4,000ដុល្លារនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគេសង្កេតឃើញទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជីចន្ទោបានចុះធ្វើសិក្ខាសាលាតាមខេត្តមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យជាដើមលោកជីចន្ទោបានក្រើនរំលឹកស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលជាមួយនឹងអតិថិជនដែលជាគូបំណុលដោយភាពទន់ភ្លន់និងអនុគ្រោះជាការកត់សម្គាល់ការក្រើនរំលឹករបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅធនាគារជាតិនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេកាលពីខែមីនាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីមួយនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យយុគយលដល់គូបំណុលដូចគ្នាដែររបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100ស្ថាប័នកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាបានបង្ហាញថាអ្នកធ្វើការងារនៅវិស័យសំណង់រោងចក្រកាត់ដេរទេសចរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងកសិកម្មជាដើមមានចំនួនរាប់លានអ្នកបានបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែឥទ្ធិពលមេរោគ COVID-19 បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលមានទាំងអង្គការលីកាដូផងដែរនោះបានបញ្ជាក់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយផ្គត់ផ្គង់ចំពោះការបាត់បង់ចំនួនកន្លងមកគឺនៅមានកម្រិតខ្វះខាតនៅឡើយបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាតើវិធានការរដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលធ្ងន់ធ្ងរបានកម្រិតណាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបាននិយាយថាទស្សនវិជ្ជាទូទៅលោកមើលឃើញថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលបានត្រឹមការអំពាវនាវតែលោកគិតថាអាចមកពីរដ្ឋខ្វះធនធានបើតាមលោកមាសនីកន្លែងខ្លះមកចាប់បំណុលបានព្រមឲ្យគប់បំណុលសងតែការប្រាក់តែប្រាក់ដើមនៅបន្តគិតការដដែលដែលលោកគិតថាបញ្ហានេះហាក់មិនបានជួយដោះបន្ទុកដល់កូនបំណុលដែលកំពុងទៅរងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 នោះទេ
តែនិយាយមកតែនេះគឺយកឆ្នាំមកបំបត្តិការឈឺចាប់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអស់ឆ្នាំហ្នឹងទៅឈឺចាប់ទៅនឹងមកវិញតាមបណ្ដាថាការកម្លាំងការប្រាក់នឹងពីយាពេលនៃការសងហ្នឹងវាទូទាត់ចុះឡើងទៅវាហាក់ដូចជាមិនមានឃើញស្អីដែរជាការជួយសង្គ្រោះឬក៏ការអនុគ្រោះនៅក្នុងពេលហ្នឹងទៅបានប្រាក់ពីនឹងតាមមិនអោយបង់ប្រាក់តាម
អ្នកខ្លំមើលរូបនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាជំងឺនេះវានឹងរីកដាលកាន់តែខ្លាំងបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដោយប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដើម្បីសង្គ្រោះស្ថាប័នដល់ប្រាក់កម្ចីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទទួលផលប៉ះពាល់នោះទេ
នៅសុខទីគឺគេមិនឲ្យសងហ្មងតែគេកាត់សងបានតែ3ខែឬ6ខែគឺគេឲ្យសងប៉ុន្តែគាត់គេសងជំនួសបាទអត់ទៅពេលអ្នកក្រុមនឹងគេអាចសងបានវិញអានឹងពេលលុយនឹងសងមកគឺខាងស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីនេះគឺត្រូវតែកាត់ជំនួសនឹងសងទៅឲ្យរដ្ឋវិញ
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាងថាគិតត្រឹមនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាអតិថិជនជាង170,000នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំរៀបចំកម្ចីឡើងវិញដោយសារតែមិនមានលទ្ធភាពសងចំនួននេះបង្ហាញតែខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះចំណែកឯខាងសមាគមធនាគារមិនបានបង្ហាញទិន្នន័យរបស់ខ្លួនទេនាយរងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតបាននិយាយថាវិធីនៃការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួយមួយផ្នែកតែមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងទំហំនៃផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់បំណុលនោះទីបើធៀបទៅនឹងការទទួលបានកម្ចីឡើងវិញនិងចំនួនអ្នកជំពាក់បំណុលនៅធនាគារនោះ
ខ្ញុំមើលទៅវាមិនបដិសេធទេការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់លោកយ៉ាងណាមិនតែគាត់ថាយើងបើយើងមើលទួលេខទៅជាង100,000នាក់ធៀបនឹងប្រជាពលរដ្ឋពីលាន600,000នាក់ហ្នឹងក៏វានៅតិចដែរ
លោកអំសមត្ថបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរថាបញ្ហាបំណុលវានឹងក្លាយជាវិបត្តិសង្គមបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើនវិធានការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរកដំណោះស្រាយទីនោះដោយអះអាងថាបញ្ហាបំណុលនេះវារអិលចូលទៅក្នុងរឿងនយោបាយទៅហើយ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងទេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកសម្ពាក់បំណុលនឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពផ្សេងហើយនៅតែទាមទារក៏មិនដឹងថាយកអីមកបានទេហើយក៏បកកជាបាតុភិបកើតឡើងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពនឹងត្រូវតែមានការចរចាណាមួយហើយ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហោះលិខិតមួយលើ Facebook របស់លោកលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺវិបត្តិជំពាក់បំណុលលោកសំរងស៊ីបានអះអាងទៀតថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្ខំចិត្តលក់កិច្ចការឬក៏រកកម្ចីឯកជនដែលមានអត្រាប្រាក់ខ្ពស់ជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកទាំងប្រទេសប្រធានដើម្បីដោះបំណុលប្រធានអង្គភិបាលនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាថាថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបការលំបាកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាធនាគារជាតិបានចេញសេចក្តីណែនាំចំនួន9ចំណុចឲ្យស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារអនុវត្តដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អ្នកជំពាក់បំណុលក្នុងចំណោម9ចំណុចនោះធនាគារជាតិមិនបានចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តទេគឺការជ្រើសរើសយកចំណុចណាមួយទៅអនុវត្តជាការសម្រេចដោយផ្ទាល់ទៅតាមស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងទុងងីបានថ្លែងថាចំណុចដែលស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឲ្យប្រើឡើងវិញភាគច្រើនយកទៅប្រើមាន2ចំណុចគឺការតម្រូវឲ្យបង់តែការប្រាក់និងផ្អាកការបង់ទាំងដើមទាំងការរយៈពេល3ខែទៅ6ខែអ្នកជំពាក់លុយធនាគារមួយចំនួនអះអាងថាវិធានការនេះមិនបានជួយសម្របសម្រួលដល់ពួកគាត់ទេព្រោះថាបើបង់តែការប្រាក់បានន័យថាគាត់នៅតែជំពាក់បំណុលដដែលត្រូវខំរកលុយបង់ការប្រាក់ចំណែកឯការផ្អាកបង់ទាំងដើមទាំងការធនាគារតម្រូវឲ្យបង់ការប្រាក់សរុបដល់ពេលផុតពីពន្ធនេះអាចខ្លាយទៅជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតបុរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលមួយចំនួនបានស្នើថាក្នុងពេលផ្អាកបង់6ខែនេះគឺមិនត្រូវគិតការប្រាក់ទីទើបហៅថាការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបំណុលនិងកំពុងទៅរងគ្រោះដោយ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាវិធានការធនាគារជាតិហាក់មិនត្រូវបានស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីមួយចំនួនយកទៅប្រើប្រាស់ទីព្រោះការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏បង្ខំឲ្យទៅចងការប្រាក់កន្លែងផ្សេងមកបង់ឲ្យធនាគារនៅតែមានហើយករណីខ្លះរហូតដល់ពលរដ្ឋថតពីសកម្មភាពនៃចំនួនប្រកែកគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជំពាក់បំណុលជាមួយនឹងបុគ្គលិកធនាគារផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផង
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការនៃការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលរងការព្យួរការងារជាង30,000នាក់ខណៈដែលមានកម្មករមួយចំនួនដែលព្យួរការងារបានបង្ហាញ បានលើកឡើងថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសអាចវិលចូលកម្ពុជាបានដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពពីក្រៅប្រទេសនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះដោយថាវិធានការនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសបានឆាប់ត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពីក្រៅប្រទេសគឺត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពនិងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃសិនបាទប្រិយមិត្ត VD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា